Hello, my beautiful people. Bé. Vejam. Hvað segi ég? Ég... Vá, ok, ég er búin að sakna ykkar. Ég verð að viðkenna það. Ég er búin að sakna þess að setjast hérna niður og spjalla við ykkur og ég er í rauninni ekki með neitt erindi svona ángríns. Ég ætla ekki að... Þetta var ekki skipulagt, en ég er bara að mála mig. Hafa mig til fyrir eitt skemmtilegt sem ég er að fara að gera og mér datt í hug að heyri ég ykkur á meðan. Jú, ég er að vísu með nokkra hluti úr Idaho-málunum sem ég langar að tala um. Ég er líka með nokkra hluti úr The Murdo Trial sem er í gangi sem ég er að fylgjast með. Sem ég langaði kannski að nafna, en aðalega langaði mig bara að koma aðeins. Já, það var ángrís ekkert þannig sér erindi. Það hérna, ég er búin að fara í gegnum, sko það eru margir búin að senda á mig bara hvað að janúar sé búin að vera einn leiðilegasti mánuður sem að fólk hefur upplifað. Sorry að þið byrja að laga mækin. Ef þið heyri skringil í mig þá er ég svona að ferða og flugi að dumpaði ná andliti á mig með beauty blender en hérna já það er svo ógeðslega margir búin að segja mér bara hvað bara að janúar er bara leiðilegasti mánuður sem ég hef upplifað í langan tíma og Idaho þættirnir eru búin að bjarga þessu mánuði og mér fannst það svo áhugavert að því að fólk sagði ekki að venjulegu illverk þættirnir væru búin að bjarga mánuðinum fattu mig, býði ætla að taka soundtrack já ok þetta er ekkert breyst, ég að það var nógið og hlusti ég er ekki búin að smyrja stólum hér er allt nokkuð eins vindurum blæs ég held að þessu snjór úti en I don't give a shit ég nenni ekki að spá því en já, það eru margir búin að senda, hú veist, einmitt, fólk er ekki búin að segja bara, já, venjulegu illverk þættirnir eru búin að bjarga, já, og svo ef þið heyrið eitthvað svona undaleg búkljóð, þá er það frökun Maja, hún er að vasast hérna. Maja. Já, mér fannst það svo áhugavert, bara, ok, akkur æta á þættirnir, ætli það sé... Að því fólki finnst bara þetta mál svo ógeðslega áhugavert. Heyrið þetta. Ég sko var að búa mig upp á háls snyrtiveruna mína. Ég elski þess að snyrtiveru svo mikið. Ég er ekki sponsuð eða neitt þannig. Þetta er ekki dulin auglýsing. En hérna svona sensei bronzing gel. Þetta er bara svona fljótandi formi. Og þetta fór augað. Ok, þetta fór augað. Tanað auga. Nei, ég veist þetta gera bara svo mikið. Mér finnst þetta miklu betra heldur en að vera með sólapúður. En já, allan á. Ég set samt sólapúður yfir notabenni, bara til að festa það niður, en ok. Já, ég er búin að vera að spá ótrúlega mikið í þessu, þú veist. Bara eitthvað, akkur ætli fólki finnist þessi þættir eitthvað svona. Eða þú veist, ég er búin að fá, ég myndi ekki vera að nefna þetta nema þú veist að ég fæ svona ótrúlega mörg skilaboð um þetta þannig að þú veist ég virkilega tók eftir og bara já er það málið er það þú veist einmitt, er það upplýsingarnar er það af því að þessi þættir aðeins lengri en ég held í alvöru að það sé bara af því að þeir voru human af því að í janúar minnst janúar oft sko þannig mánuður að þú ert einhvern veginn að koma niður af einhverju svona eðslu, sælu, matar, craziness, vímu úr desember. Þetta er veist, alveg sem ég talaði við ykkur, alveg sem ég sagði við ykkur að þorlásmessu að þú veist að í rauninni eru jólin smá grilluð en maður svona virkilega fyrir að spá í því. Að hérna, að einhvern veginn þú ferð úr því að vera með ákveða eðslumynstur þú ferð úr því að þú veist hérna, vera með ákveðna rútínu yfir í allt í einu þú ert að kaupa ósla mikið gjöfum, þú ert að kaupa ósla mikið mat, þú ert að vera geggja fínn og happy og eitthvað svona mikið pressa á mann. Þannig að maður fer einhvern veginn úr þessari vímu sem að tekur mann alveg langan tíma komast í, niður í einhvern veginn ekki neitt. Þú veist, janúar svona smá ekkert. Og þú veist, ég meiri svo búin að heyri fólki sem á ammali janúar, svo bara eitthvað, ég var ekki alveg að, það var ekki alveg málið. En, og þú veist, janúar líka þannig pínu að, þú veist, maður vill svona setja sér ný markmið, mann langar að, einmitt byrja að hreyfa sig, breyta matræðinu, þú veist, margir að byrja í skólanum aftur, pínu broke, af því að þú veist, það meiri frí í desember, þannig að maður með svona minna að vinna, alls konar, þannig að maður getur svona rétt ímynda sér sveifluna sem að maður fer þarna úr, þú veist, í rauninni frá nóvember, upp í desember, niður í janúar, þannig að það ekkert skrítið að manni finnist þessi mánuður svona sérstakur. Og svona erfiður, þú veist, mörgum finnst bara sem mánu ógeðslega erfiður og bara svona depressing. Og ég veit ekki hvort ég var búin að segja ykkur frá þessu. Ég held ekki. Ef svo þá allt í lagi. En ég svo slendi því í þessu mánuði, byrjun janúar, að fara upp á heilsugæslu. Af því að ég var með svo ógeðslega hraðan hjartslátt. Þetta var ótrúlega sérstök tilfinning. Ég held í alvörun að ég hef verið að... Ok, ég ætla ekki að... Ég, ég vil ekki hljóma dramatíska eða eitthvað. En ég það samt. en ég held... Krakkar, nei sko í alvörunni. Ég held í alvörunni að í byrjun janúar hafi ég upplifað... being reborn ok, núna örgulega margir bara eitthvað hvað það meina en þú veist ég upplifði bara augnablik og síðan þá hef ég literally breytt ógæðslega miklu og ég veit ekki, ég bara kunni en allt öðruvísi núna og fyrir þetta atvik af því að sko, ég hef oft einhvern veginn velti fyrir mér í lífinu að þú veist, mér langar að gera svona öðruvísi, mér langar að standa, þú veist, eins og ég talaði við ykkur að þú veist, vera smá people pleaser, þú veist, ekki standa í lappirnar og vera með alls konar svona hegðunarmynstur sem að hjálpa mér ekki en þetta var í fyrsta sinn í lífinu þess að ég var bara eitthvað, Inga, nú gerir þú eitthvað í þessu Því að þú gerir ekki eitthvað í þessu núna, þá mun að verða mun erfiðara in the long run. Þú þarft að gera eitthvað í þessu núna. Þú ert bara að standa í lappirnar, þú ert að þú veist, horfa á þetta sem að líkaminn var að segja þér með þessari læknaheimsókn og fucking do something. Og I really fucking did. Ég að segja ykkur það. I really fucking did. Ég sko búin að taka svo mikið af erfiðum skrefum í janúar og veist, eins erfiður og mér finnst janúar oft á tíðum, þú veist, ég man alveg sérstaklega eftir því fyrra var hann erfiður. En í, þú veist, á þessu ári þá er þetta bara sigur mánuður minn. Ég ekki eðlilega stolt af skrefunum sem ég búin að taka, af því þau, þú veist, eða myndi að ég veit ekki hversu mikið á að fara út í þau, af því að I don't know. En ég bara búin að setja mörk, ég búin að loka á ýmislegt sem að ég búin að vera einhvern veginn að ríkhalda í alla ævi. Ég búin að segja nei, ég búin að hefst, segja já og standa það, nei og standa við það og setja mig svona legit í fyrsta sæti. Og mjög margt búið að koma svona í kjölfarið af því sem bæði skrítið og óhugnalegt en samt svo gott og einhvern veginn með hverju skrefinu sem ég tek þá finnst mér einhvern veginn léttari og ég líka búin að upplifa svona nýja ástriðu fyrir þessu svona self-growth hvað ég kalli þetta vegferð mér þetta allt svo áhugavert ég hlustaði á ég búin að hlusta á 19 bækur og ég ekki einu svona smá að grínast búin að hlusta á 19 bækur í janúar sem eru allar svona healing your inner child people pleasing alls konar bækur sem eru svona verkfæri til þess að hjálpa mann að vinna í öllu þessu shiti sem að maður einhvern veginn að róga stummið og það ekkert eðlilega frelsandi mér langar svo að gera eitthvað meira með þetta af því ég held að það sem að fólk átti við þegar að það segir að Idaho þættirnir hafi bjargað geðheilsunni þeirra það eru literally mjög margir búin að senda bara Idaho þættirnir eru búin að bjarga geðheilsunni minni í janúar og ég literally alltaf að refresha og gá hvort það sé komið nýr ég held að það sé ekkit endilega að því að þeir eru að húst, jú, þeir eru pottet spennt líka fyrir ætta á málinu og hvað er að frétti því en ég held að það sé líka það að það bara algengt að fólki vanti eitthvað companion eitthvað sem að tengir, eitthvað sem skilur hvað það fara í gegnum eitthvað, húst, einmitt, eins og ég saði eitthvað í þólasmjörstu þettinum, þú veist akkurat á þeim tímapunkti þá var ég svo mikið að leita eftir einhverju til að hlusta á sem var bara svona næs að hlusta á næs og gott og hvetjandi og eitthvað svona sem maður tengdi við manni vantar það stundu svo ógeðslega mikið bara eitthvað svona eitthvað svona normal spjall ekki eitthvað svona að því ég var alveg að reyna að finna eitthvað til að hlusta á og ég fann til dæmis eitthvað svona sálfræðinga podcast en það var bara einhvern veginn of tæknilegt, fattiði mig, og það var alltaf bara eitthvað svona eitt topic, bara eitthvað svona, og einmitt, maður tengdi ekkit alltaf, ég tengdi ekkit endilega við prófkvíða, æ, fattiði hvað ég á við, þannig að stundum leita maður bara í, þú veist, að stundum að maður upplega eitthvað, og þú veist, maður á auðvitað alveg vini og fjölskyldu sem maður getur rætt við, en stundum veit maður ekki alveg hvað maður á að segja. Maður ekkert bara eitthvað, heyrðu, að feel like shit, nennur bara að spjalla við mig. Fólk, að ég veit ekki, maður gera það eitthvað en ekki. Þannig að það að hafa eitthvað að hlusta á sem bara svona venjulegt og random og með ADHD. Nei, ég ekki að segja að ég sé eitthvað ekki venjulega eða þú veist. Þetta sé eitthvað akkurat það sem fólk þarf, en ég held að þetta sé akkurat það sem margir þurfa og þetta var svo innilega eitthvað sem ég þurfti. Bara eitthvað spjall og þú veist, sömu leiðis eru þið búin að hjálpa mér helling með bara að hlusta á svo þetta. Það er búin að hjálpaði mig fullt að geta sest niður með ykkur og bara svona talaði en daginn og veginn, faraði yfir áhugaverð mál og ég kom alltaf út úr því rosalega svona róleg fattaði mig að því, úps heyrðu já, alveg rétt og ég var fór nýja pöntun ítlerk áskriftuna hingra aðeins við skulum samþykjana svo manneskin geti byrjað að hlusta þetta er sérst þannig það er enda verið að laga það að ég þarf sko alltaf að samþykja pantarinnar því annars kemst manneskinni ekki inn á nýja aðgangi sinn það er eiginlega mjög bagalegt af því að stundum með fólk á nætuvöktum að kaupa sér áskrift og ég kannski bara sofandi ég held að það sé mjög stór partur af því af hverju ég sef svona illa af því að ég meika ekki að fólk þarf að bíða af því að ég veit svo mikið hvernig þetta að kaupa sér áskrift að einhverju mann langar þú veist maður gerir það í augnablikinu og mann langar að bara hlusta strax en þegar að þetta er svona á getum ekki og það er alveg fárlegt það er samt verið að laga þetta, kannski ég búið að laga þetta það er alltaf að vera að vinna í þessari síðu sko af því að þegar ítlverk.is opnaði fyrst þá vorum við literally pín að finna upp hjólið með hvernig svona síða gat virkað að því það var í alvörun ekki til nein önnur íslensk síða sem að seldi áskriftar hlaðvarpsþætti eða neitt í áskrift allavega ekki svona þannig að það búið að taka ógæslega langan tíma fullkomna síðuna og hún er náttúrulega langt frá að vera fullkomin en það allan alltaf verið að reyna að bæta hana það bara svona lítið og lítið einu Mér sjá og já þannig að það geggjað en já ég bara búin að vera að velta þessu ótrúlega mikið fyrir mér og mér erist bara gaman að eitthvað fannst þetta skemmtilegt allan að klála ekki öllum en ég líka búin að læra það svolítið að ég get ekki plýsa alla það alltaf ykkur sem ónæður það er svo mikið þannig og ég lærði það svolítið í gegnum þetta ædómál af því að þú veist á sama hálftímanum fekk ég vill bara ædó þætti og svo fekk ég líka þetta ædó þáttabull er leðilegt og ég alltaf að fá skilaboð að stefi mitt sér leðilegt ég tali of hratt ég tali of hægt ég tala of fullkomlega, ég tala of ófullkomlega já þannig að veist, ég yrði örugglega bara psycho ef ég myndi vera að hlusta á þetta allt ég líka búin að ræfa mig svolítið því að veist, ég get ekki gert öllum til geðs þannig að á meðan ég hef trú á því sem ég að gera og ána með að þá bara fucking deal with it það samt þannig ég með sko hélaðan nokko, það sko móða á honum og vel og hérna ekki ennþá komið spons sem ennþá bara hann ennþá ekki í lagi þetta ennþá bara frí dulin auglýsing hérna og ég hvetja úlinga í að taka í vöruna og það bara ekki í lagi sko. Það ætti að Þið ætti að reyna að hringja sko ekki á neytendalegin, heldur bara á lögregluna láta handtaka mig það fyrir að vera með slæm áhrif en þú veist, ok ég svolítið hlint því að ok, ég kannski ekki hlint því, það kannski svolítið svona strangt til orða tekið en ég til dæmis elska eiga eitthvað svona eitt ok, eins og taldum að það ekki vöruna mér finnst það bara gett svona næs að eiga það og ég veit að það óholt og maður á ekki að gera það en það samt svona næs á maður að taka allt sem næs úr lífinu sínu mamma sagði við mig ekki mamma heldur hérna vinkonum minn sagði við mig sem að tekur, hefur aldrei drukki hefur aldrei reykt og bara er gett mikið kórstelpa Æ, maður á ekki að segja þetta Æ, þið veitir hvað ég á við hún svona, hefur aldrei snert við neinu svona og skilur ekki svona þörf hún bara, þú átt bara að finna þær einhvern góðan ávöxt skera niður og eiga til þegar þörfin kallar og ég bara ekki sorry en fuck you Svo, það myndi aldrei virka að hvað ég að vera með eitthvað fucking kiwi hérna í skál banan á eitthvað og þegar, nei, hún veist, halló, sko hún veit ekki hvernig alvöru nikótín fíkn virkar ég myndi að tróða kívíunum bara í vörunum en ég, þú veist, fokk nei fólk, sko ég dáist af fólki sem er aldrei gert neitt svona don't do nicotine and drugs ég sem aldrei veri ég hef aldrei notað drugs Ég get sagt það mikill hreinskilni. Ég hérna var í þannig vinahópum þegar ég var úlingur. Og ég fúst, var í þannig partí alla helgiða sem fólk var bara eitthvað láta snjóa. Ég var alltaf bara eitthvað gekk góð með rellutna mínar. Ég angrist aldrei prófað fíknefni. Ég veit ekki hvað það af því að þú veist allt einhvern veginn við kringumstæðuna mínar sem að ég var með þetta alast upp í, þú veist, þar hafðu ítt svo mikið undir það að ég hefði, þú veist, prófað í forvitni, en ég einhvern veginn það bara heillaði mig, þú veist, það kvartlaði ekki af mér. Ótrúlega sérstætt. En gott samt að ég held að ef ég hefði orðið, eða, þú veist, ánýtjast ykkur svona, þá hefði ég orðið mjög ánetjuð, segjum að það. Að því ég svo mikil svona fíkla típa, þú veist, ég verð svona fíkill í allt, þú veist, ef ég bara smakka eitthvað gott nammi, þá verð ég fíkill í það. Ég get aldrei verið bara, gott nammi, fæ mér einn eitt beita. Ég alltaf að klára það og kaupa mér svo fimm í viðbót. En það nú gaman. En eru þið þannig líka allan að þið sem að mála ykkur, að þið geti aldrei bara mála ykkur, þú veist, ég þarf alltaf að vera, mér svo, ég veist, ég náttúrulega elska make-up og elska að fara það á mig. Ég gera það ekki mjög sjaldan, þú veist, ég gera það frekar sjaldan svona almennlega, þannig að þegar ég gera það þá langar mig alltaf að gera ekki mikið og enda yfirleitt bara rosa mikið málu, það kannski óþörfi. Það bara svo gaman, ég líka fótið spánar í sumar, nei, ekki sumar, ég fór í september og fór í Sephora og keypti mig gekk mikið af svona dótið sem að mér búið langa að geta að prófa og það svo næs að það bara gekk gaman að mála sig. En já, allavega með þessa spjallþætti, ég veit ekki hver framtíðin með þessa þætti af því að, viðst, eins og núna síðasti þáttur, Ég ætla að hlusta á eitt voice skilabóð sem ég var að fá af því að ég verða að hlusta hingraðins. Já. Ok. Hvað var ég að segja? Já, ég veit ekki hver framtíðin með þessa spjallhætti af því að einmitt, eins og núna þá finnst mér einhvern veginn bara ég búin að ótrúlega tvístíga með allar upplýsingar af því að þú veist það bara lítið nýtt búið að koma út nema bara kannski mestalegi eitthvað greinar það sem að fólk eitthvað svona að rýna í þetta og veist, mér finnst svona mjög margir vera að fara kannski aðeins overboard með að greina þetta af því að þú veist það fer að líða af því að, veist, í réttahöldunum munum við fá svör við þessu en veist, og mér langar svo innilega ekki að vera bulla með þetta mál, mér finnst það eitthvað svo mikið tímasón bara fyrir alla að vera bulla eitthvað svona og veist, af því að ég hef alveg sagt eitthvað frá dóti sem var reyndist og ekki vera rétt og I don't like it. Þannig að þú veist, ég búin að vera svona svolítið að bíða og sjá og hérna hvað að frétta og hvað fólk að tala og svona og ég vildi kannski ekki setjast og tala bara geðheilsumál, ég veit ekki, þú veist, það kannski ekki alveg það sem að þið viljið eða þú veist, ítlarki kannski ekki alveg rétti vettvangur en I don't know maður, ég hérna er allan að búin að spá geðt mikið hvað ég ætla að gera með þetta en þú veist ég er með mörg játn í eldunum og margar nýjar hugmyndir og ég er með trailer í tölvunni af podcasti sem ég langar að stopna þú veist ég er búin að geta að bíða með að sína ykkur af því að ég er ennþá pín að melta en kannski læti ég verða því ég læti verða því það er 100% þannig ég er bara svona kannski að fullkomna þetta eins aðeins að spá spekulera en mér langar alveg að halda áfram að kofra þetta mál og þú veist það ógíslega næs að þótt að verða ekki þetta mál að ég muni geta kofrað önnur mál líka í svona spjallháttum þú veist eins og ég er endur ekki búin að finna jafn mikið áhuga frá okkur með þetta Murdoch trial sem að ég er að fylgjast mér núna ég er bara hver með einasta deg að horfa réttahöld hjá Alec Murdo, ég hef gert hérna þátt hann það var í júní fyrra þá gerði ég svona bara svona upplýsinga þátt þú veist fjölskyldina þetta sagt, Murdo Family Murders og hann sagt, ákærður fyrir það að skjóta konuna sína og son sinn og þetta er ekki alveg þú veist, það er ekki alveg það já, þú veist Það er ekki svona klift á skori, það er svo miklu meira andan bakvið, en þið getið hlusta á þáttin til þess að kynna ykkur það betur ef ykkur langar til dæmis að dettin í réttahöld, það alltaf ógeðslega áhugavert. En það eru svo mörg áhugaverð gögn að koma þar í ljós og hérna en ég hef einhvern veginn ekki ennþá fundið neitt ítverk hlustanda sem að fylgjast eitthvað þannig sem með þessu. Þannig ég veit ekki hvað eru mikið inn í þessu en þú veist eins og ég réttahöld, það var dag 7 í réttahöldunum í gær og þar komu fram klikkuð gögn og gæinn Alec Murdo leit út eins og skítur af því að þú veist þá bara komast upp um bara lega milluna hjá honum bara í réttasal og þá var svo næs að fylgjast með því af því að ég get ekki hennan náunga ég veist hann bara svo ótrúlega spiltur þetta bara svona spiltur ríkisbubba hálfviti og hérna hann var búinn að ljúga því að hann hafi ekki verið þarna þegar þau voru skotin og hann hafi svo bara komið að þeim en svo búið að taka núna hafa tekið síman hjá sininu sem var skotin og þar tók hann upp Snapchat bara nokkrum mínútum áður en hann dó eða þú veist, það voru frekar nokkra sekundur það voru bara 36 sekundur frá því að hann tók þetta Snapchat og þá gæti hann dó og þá heyrist í Alec Murdo í bakgrunn þannig að þú veist hann segist það hafi verið hjá mömmu sinni í heimsókn á eða, veist, hún á hjúkrun heimilega því hún með hérna hvað heitir þetta? Þetta heitir, hvað heitir þetta? Þegar, þú veist, eldra fólk færi þetta að fyrir að gleyma ótrúlega mikið. Demensía. Alzheimer, Jesús, já, hún með Alzheimer. Þannig að, þú veist, heppilegt fyrir hann, þá getur hún ekki orðið netta liði í þessum réttahöldum að því að hún man alltaf hver hann er. Og það var líka verið að fara yfir símagögnin hjá Alec Murdo og þú veist, hann var búin að eyða gef miklu og skrefa mælirinn síndi gef mörg skref þegar hann átti að vera að leggja sig og allskun og svona, þú veist, þetta alveg mjög áhuga verið réttahöld með crazy upplýsingum þannig að ef ykkur langar að, þú veist, einmitt, dettin í réttahöld og kynna ykkur þetta þá getið þið hlusta á þáttinn síðan í júni 2022 kynnt ykkur dagis og dóttir sem hún í réttahöldin, þau eru öllu YouTube ég horf alltaf á þau á Law and Crime Network og þetta ógislega áhugavert svo er ég aðalega búin að vera aftur og aftur að lesa yfir The Affidavit í Brian Koberger málinu af því að Mér finnst eitthvað neginn að affidavit alltaf vera detta meir og meir í sundur. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það en það eitthvað við það. Veist, það setur svo í mér. Veist, það tvennt í þessu sem að setur ótrúlega í mér. Veist, það enda margt en þetta alveg sérstaklega. Það að það sagt suspect vehicle one og svo þegar að Dylan segir eða þú veist það sagt að hún hafi originally stated að hún hafi verið sofandi í herbygginu sínu á annari hæð hússins það segir mig það að þú veist ef það sagt originally þá búið að koma eitthvað annað fram kannski síðan þá og suspect vehicle one þú veist það segir mig það að það fleiri suspect vehicles og þú veist ef maður fer virkilega spáið í bara hvernig fengu þér nafnið á Brian Koberger, hvernig, þú veist, af því að hann var ekki með sömu númeraplötur á glæpavettvang og svo þegar bíllinn hans fannst, hann var búinn að breyta frá Pennsylvania State númeraplötum yfir í Washington, þannig að, þú veist, hvernig fengu þér þetta nafn, ég er ótrúlega föst á því að ykkur hafi bent á nafnið hans, það er ykkur sem að sagði nafnið hans Og þannig var það tjekkað af því að þú veist líka maður fyrir að spá því allar ábendingarna sem að lögregla var að fá. Og þú veist þeir sögðust verið með 19.000 svona bíla sem að þeir sögðust að skoða. Fóruðu þeir gegnum hvern og einn? Nei, pottið ekki. Þannig að þetta svo skrítið. Og líka var hann í lögreglunni, Brian Koberger. Oi. Afsakið, ég að setja á mig svona varaskrúb. Ég svo típa sem maður meik ekki vera með neitt á vörunum. Meist eitthvað svo slæmi. En þetta bara svo ótrúlega sérstakt. Það reynda búið að koma í ljós líka að í þessi tvö skipti sem að lögregla stoppar hann þegar hann að keyra með pabba sínum frá Washington til Pennsylvania að það búið að gefa það út að, að það var sérstakt bara þú veist það var ekki random, það var ekki handáskemmt. Það var axil í lögreglan að fylgjast með honum FBI af hverju þeir gerðu það tvisar mögulega var það kannski eða, veist, ég veit það ekki ég las ykkur staðar að fyrsta skiptið hafi verið þú veist þeir að fylgjast með honum og annars skiptið hafi svo bara verið lögregla sem að hafi ekki hugmyndum hverju þetta voru og það líka það ekki beint orðið official en svona miðað með mörg gögn sem að ég skoðað að þegar að hann lætur þrýfa bílin sinn, hann fer sérst með bílin sinn í þrif Brian Koberger stuttur setna og það var ykkur svona webslúð sem tók að sér að hringja á milli svona þóttastöða og spurjast fyrir um þetta og það kannaðist engin við þetta og svo kannaðist ein svona stöð við þetta og þá vildi Brian bara borga með peningum og svo bara já ég man sirka eftir þessu en viðst lögregla er væntanlega búin að fara á allir þessa staði og ég veit ekki hvort að þessi staðir munu gefa upp svona viðkvæmur upplýsingar til websleuths fattiði mig þannig það er ótrúlega mikið, þú veist, það fullt af til dæmis YouTube rásum sem að ég fylgist alltaf með sem að eru bara stanslöst að cover þetta og eru bara alltaf að renna yfir alltaf nýja sem að kemur upp en þú veist, mér finnst bara svo lítið oft til í því og mér finnst það bara einhvern veginn falla sjálft sig strax og ég veit ekki, hversu mikið getum að vera að emblima okkur svona getgátur mér minnir að í síðasta þætti hafi ég talað við ykkur mömmuna sem að hringdi inn í drönk Turkishjó sem að sagðist eiga barn á Greek Row eða Greek Life og sem í hérna þessum skóla líka Idaho University og það sé brókslega mikið spilling og þetta hafi í rauninni verið Trap House hann að King Road húsi það hafi verið að vera að selja molli úr þessu húsi og það hafi allir vita af þessu klukkan 10 þá hefur verið kallað til vinir til þess að hreinsa fíknefni úr húsinu áður en það var hringt í lögregluna en veist, ég ekki beint búin að fá staðfestinga á því að þetta sé bull en maður vissulega búin að fá svona bara passið ykkur að taka ekki of mikið marka á þessu vibe fattiði mig en mér finnst þetta svo áhugavert og það situr ótrúlega í mér þetta með Dylan og það að það hefði liðið svona langu tími. Mér finnst það einhvern veginn ekki ganga upp. I don't know. Þetta, allt við þetta mál er ótrúlega áhugavert. Og mind-boggling, eins og maður segir. En ég ég er svo viss það að Brian var í lögreglunni og það var ykkur sem að lét sérstaklega vita á honum eða nefndi nafnið hans. Af því að þú veist hvernig lögregla fekk nafnið hans allt í einu finnst mér bara ekki ganga upp. Ég ætla að kíka eins betur á það og þú veist, ég með fullt af gögnum sem ég búin að vera að safna saman í skjál sem ég langar að fara í yfir með ykkur og ég ætla að gera það núna fljótlega kannski ég geri það bara eftir þegar ég búin að gera það sem ég þarf að gera. En ég ætla allan að fara í það núna að því ég ready og orðin pingu sein en gott að heyri ykkur aðeins og við heyrums betur sem allra fyrst þá skal ég renna yfir þetta með ykkur. Gáum hvort að sé eitthvað til í þessu. Þannig, I love you guys, have a nice day and stay blessed. not stressed og í guðnabænum fór að það lítilverk nema þetta podcast. Okay, bye.